Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova dva minuta, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, savremeni snob. Snobizam u kulturi, umetnosti, politici, u akademskoj zajednici. Evo kako je čuveni esejista profesor Epštejn u knjizi Snobizam definisao snoba. To je osoba koja želi da sve one iznad sebe impresionira, a one ispod svog nivoa da ubaci u još dublje ponore. Ukratko, snob se svim silama trudi da učvrsti svoj status u društvu, a uvek na račun nekog drugog. Kako izgleda savremeni snob, po čemu se prepoznaje, razgovaram danas sa Milanom Igrutinovićem sa Instituta za evropske studije, glumcem i bivšim ministrom kulture Branislavom Lečićem, i sa Fakulteta dramske umetnosti javiće se Ognjen, dramaturg Obradović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gospodine Igrutinoviću, da krenemo od vas. Dugi niz godina proučavate i kulturne i političke fenomene. Da li je snobizam, kao to što tvrde mnogi teoretičari sociologije i filozofije, prisutniji nego ikada? Svakodnevno smo u situaciji da čitamo šta je sve ono što nam treba da bismo bili in. Šta je to danas biti in, a šta je nekada bilo? Kako smo došli od toga da, recimo, nekada smo snobove prepoznavali po bogatim bibliotekama koje su kupovali da im se slaže uz boju nameštaja, a danas te iste knjige vidimo u kontejnerima, a neke druge prosto, neki drugi proizvodi su zamenili te knjige, pa sada su to novi LD televizori koji su po 3 metra, džakuzi kade. Da li je to potrošačko društvo dovoljno do toga da i snob promeni svoje merilo vrednosti?
Dobar dan. Svakako potrošačko društvo u savremenom smislu, ono uvezano sa neoliberalnom demokratijom, koja zapravo jeste jedna široka, mada heterogena, lepe široka ideološka podloga društva u kojem mi živimo, makar od početka 90. godina. Globalni svet ili zapad, ono što dominira u prostom smislu svetom, jeste ocrtao te linije u kojima se mi krećemo. I jedna dublja, makar dvovekovna evolucija prosto razmatranja snobizma i onih društvenih uslovljenosti koje su dovele do različitih tipova tih pojava. Naravno, kad čitate prosto zapadne teoretičare, možete prepoznati samo neke od crta koje su primjenjive na naše društvo ili društvo uporediva našeg, za razliku od zapada koji je iz onog poznog feudalizma nakon Francuske revolucije polako prerastao u građansko ili demokratsko društvo, gde su građani dobijali pravo glasa s jedne strane, prvo muškarci, potom i žene, i imao svoju jednu evoluciju. Kod nas je to bilo s jedne strane usporeno istorijskim činjenicama da smo bili narod unutar jednog većeg carstva, vrlo nestratifikovano društvo, seosko, bez materijalnog bogatstva, bez uzora, bez štampanih knjiga, bez vizualnih prikaza kako bi neko poželjne pozicije u društvu mogla da izgleda. Tek sa sticanjem slobode, sa razvojem državnog aparata, sa razvojem javne administracije, zanatstva, bankarstva, svega onog što se kroz 19. vijek zapravo dešavalo negde do Prvog svjetskog rata, kod nas se prosto može negde adekvatnije pratiti ta pojava, i ona jeste tipska u tom smislu da malo veće biblioteke, nešto bogatije odevanje. Mnogim ljudima to zaista sasvim pristajalo po ugledu, statusu, moralnim osobinama, na kraju krajeva, koje nikako ne smemo zaboraviti, ali se prosto u tom jednom periodu tih nekoliko decenija na prelazu između dva, znači prošlog i pretprošlog veka, to već moglo ocrtati. U 20. veku se naravno dešavaju društvene promjene, mi smo društvo velikih diskontinuiteta, komunizam je doneo jednu vrstu egalitarizma sa sobom, ne bih sišao na ekstrem da govorim u ravnilovci, ali jeste negde suzbio društvene razlike, borio se na svoj način protiv onog zapadnog ili kapitalističkog konzumerizma.
Ko su bili komunistički snobovi, primjeri, ne osobe, već po čemu su se oni prepoznavali?
Pitanje da li su, na primjer, oni, kažem, društveno preživjeli pripadnici starijih građanskih elita, kažem, iz priče starije građanske beogradske porodice, koji su ostavljeni u svojim, jeli, saloncima, sa svojim bibliotekama, koji su možda negde stekle pozicije u kulturi, umetnosti ili u nauci na fakultetima, koje su, zahvaljujući stručnosti, prosto bile neophodne u novom društvu, u onom prvom revolucionarnom zamahu krajem 40. i početkom 50. godina. Mi smo imali onu trivialnu ili žovijalnu reč za snobove u komunizmu, to su takozvane jagnjeće brigade, setimo se, termin koji se koristio 70. i 80. godina, za tu vrstu novokomunističkih, ne sad bogataša, u nužnom smislu, iako jesu bili bogatiji od većina ostalog
stanovništva,
ali su bili na položajima i te položaje su mogli da, iz tog položaja su mogli da crpe, da ekstrakuju različite vrednosti.
I da misli da su bolji od drugih.
Tako je, unutar ono što je komunizam prosto mogao da legitimizuje kao vrednost. Niste mogli da zidate velike kuće, niste mogli da vozite ne znam kakav automobil, ali ste mogli da imate te sitne plezire u društvu u kom obitavate.
A danas, odgovorite mi kratko pa da čujemo i druge sagovornike.
Danas je novac na neki način legitimizovan kao vrhovna vrednost. Šta vi radite s tim novcem, to je već stvar, već kulture, porodičnog odgoja i na neki način samo nebo je granica.
I obrazovanje. Vi ste u akademskoj zajednici, radite na Institutu za europske studije. Kako se ogleda snobizam u akademskoj zajednici, odnosno taj obrazovni snobizam, tako da kažem?
Pa recimo da postoje dve vrste. Jedna je interna, koju je teško razumeti izvan akademske zajednice. Dakle, mi smo i na kraju krajeva mala zajednica i dobro prepoznajemo ko šta zna. A sa strane vi vidite da se akademske titule koriste za raznu vrstu, kažem, kao paunovo perje, se koristi za raznu vrstu prepoznatljivosti u društvu, čak i tamo gde nije neophodno za jednu formalnu vrstu napretka, i to su klasični, eklatantni primjeri snobizma kod nas u akademskom smislu. To je, kažem, jako teško prepoznatljivo s polja, ali interno, naravno, da su ljudi koji...
Kupovina diploma,
pa, kažem, svojstvenije ljudima izvan akademske zajednice. U akademskom svijetu vam je to jedna licenca koja je stručna, koja vam potrebna da biste na karijeru napredovali. Ako ste političar, ako ste biznismen, na kraju krajeva vama ta vrsta titule ne znači puno, ali ta potreba da se legitimizujete na taj način, da se prikažete kao nešto što je vrednije, prosto ukazuje na klasičan primjer snobizma.
Sada imam pitanje za Branislava Lečića, glumca i bivšeg ministra kulture. Kako on gleda na snobove u kulturi i u pozorištu?
Pa prvo, ja nemam ništa protiv snobova u kulturi i posebno nemam protiv snobova u pozorištu. Nekada je bilo jako važno da se ljudi u pozorištu pojave i da se vide. To znači da moraju i da se lepo obuku i da skrenu pažnju na sebe nekom karakteristikom, što je sve pozorišno sredstvo. Da li je to kapa, šešir, da li je to neki detalj, cvet, broš, način šminke, način ponašanja i tako dalje. Sve su to stvari koje predstavljaju deo teatra i neki ljudi koji nisu glumci, ali su zato ljudi koji razmišljaju o nečemu što pripada teatru, a teatar je život, dobrodošli su. Onda pre je bila pauza u pozorištu, mislim češća, sad je vrlo retka. Sad obično dođete u pozorište i imate sat, dva da sedite i to je kraj. Mislim, kad se završi, spusti se zavesa ili se ne spusti zavesa, ali se svetla utihnu i vi izlazite iz pozorišta i to je ono što ste se vidjeli. Prosto život se ubrzao. I taj deo pozorišnog života, taj, kako da kažem, život pauze, je vrlo potreban u komunikaciji. Sad imamo još i COVID, pa imamo distancu i onda je nekako se ubija sama srž. Znate, ne dolazi čovjek u pozorište samo ili u kontakt sa umetnošću samo da ispuni svoju dušu. Dolazi da se pokaže. Kultura nas pravi da smo različiti i da vidimo razlike. I nemam ništa protiv snobova koji nisu agresivni, hejteri i bolesni, nego oni koji apsolutno ispunjavaju i tu dužnost da se dođe u pozorište, se bude lepo obučen, da se vidi i da se prozbori nešto, jer to pravi razliku, da vi nešto razumete, da vi nešto znate, da ste nešto gledali.
To je o konzumentima kulture i ti potrošači, tako da kažemo, kulture mogu biti simpatični. A šta se dešava kada imamo snoba koji se bavi umetnošću? Ako krenemo od one izjave Stanislavskog, treba voleti umetnost u sebi, a ne sebe umetnosti, da li autentični snob može na pravi način da se bavi umetnošću?
Pa ja sam siguran da se to prepoznaje, znate. Jer dovoljno ništa se ne prepoznaje, retko ko. Ima i takvih koji odmah prepoznaju stvari koje se dešavaju, možda imaju bistrinu, ali i greško. Nekad se desi da se pogreši. Mislim, kad pogledamo umetnosti, šta se dešavalo sa slikarima raznim, sa piscima, sa i nekim inovatorima u našoj sferi glumačkoj, vi ćete vidjeti da u datom trenutku su ti ljudi bili osuđivani ili za površnost, ili za snobizam, ili za larpulart. I posle se ispostavilo vremenom da to nije baš tako. Ha, jedan od tih i celog tog pravca, Andy Warhol, na primjer, u Americi, koji je nasledio ili ratovao protiv ekspresionista, je uspeo sa svojom ekipom sjajnih autora da nametne jedan novi stil. U početku su oni koji su bili navijači ekspresionističke umetnosti i pre toga kubističke sa Picassom i celom ekipom koja je taj pravac predstavljala, govorili o tome da je to jedan kič i da je to kao na neki način izlaganje jednog trivialnog života u okviru umetnosti, i to je izazivalo odbojnost.
Čuli smo Branislava Lečića. Na telefonskoj vezi imamo dramaturga Ognjena Obradovića, asistenta na Fakultetu dramskih umetnosti. Ognjene, dobar dan.
Dobar dan, Milena, pozdrav vam i vašim gostima.
Hvala vam što ste nestrpljivo čekali, ali imali smo toliko toga, naši gosti su imali da kažu. Kako vi promišljate, čuli smo i Branislava Lečića i Milena Igrutinovića, vama je svakako bliža tema umetnosti i snobizam. Pa šta je vama, čuli smo Lečića koji kaže da su njemu simpatični snobovi u pozorištu, a šta nije simpatično i kako vi promišljate, šta je vama najbitnije kada govorimo o snobizmu u kulturi i umetnosti?
Pa znate kako, u pozorištu su snobovi pre svega svoje mesto nalazili u komedijama, naravno. Poznat je primer Građanina Plemića, Molijerovog, to je, ajde, druga polovina 17. veka. I zanimljivo je da ova drama već u svom naslovu implicira tu ideju o društvenom kretanju, koja je važna za snoba, zato što on želi u stvari da preskuči tu društvenu lestvicu. Međutim, to se na zanimljiv način odovezuje na ovo što je Branislav Lečić govorio, jer je taj mučeni gospodin Žurden, građanin koji želi da postane plemić, najstrašnije ismejan. Vidimo zapravo sličan mehanizam da proglašavanje nekoga snobom u stvari pomaže da se održi društveni status quo. Dakle, tu se kod Molijera društvo pokazuje vrlo socijalno nepropustljivo, a slično i sa najpoznatijim snobovima u domaćoj drami, kao što je Pterina Fema ili Živka ministarka Branislava Nušića. I mislim da ovdje je važno da primetimo da u ovim našim poznatim komadima da je ismevanje snobizma u stvari bilo ismevanje ženskog snobizma, pre svega. Tako da se ponovo i ovdje se radi o tom represivnom smehu, koji treba ženu zapravo da zadrži na onom mestu koji je patrijarhat namenio.
A vi ste mi rekli pre nego što smo i započeli ovaj razgovor da je vaš profesor Dejan Mijeć govorio o konkretno gospođi ministarki i radio tu predstavu kao želje za njenom emancipacijom, i to je isto zanimljivo tumačenje snobizma, odnosno Živke ministarke.
Tako je, jeste. Mijeć nije bio moj profesor, ali svakako svi mi koji se bavimo pozorištem smatramo ga nekom vrstom mentora. On je u stvari početkom 70-ih napravio, prekodirao je način na koji se tumači pokondirana tikva, Sterina, nije u pitanju gospođe ministarka, tako što je u stvari pokazao da je to nekakva njena želja da iskorači iz tog provincijskog blata. A da ovi muškarci, razoneri koji su uvek delovali tako dobronamerno, da su zapravo u tome vrlo agresivni i represivni.
Da li se može reći da, iako snob ima neku pogrdnu konotaciju, po samim tim i što u njegovoj definiciji imamo, kao što sam rekla na početku, čoveka koji ne podaštava druge ljude, da li je on u svojoj suštini, ako gledamo i aktualizaciju, recimo u pozorištu kada se radi, pa kada bi ih preneli ovo vreme, a i u tom vremenu, da li je on u suštini tužan čovek koji želi da bude ono što nije?
E pa jeste, da, mislim, da nije bilo tog ambivalentnog portreta feminog, koji je u stvari, ja mislim, i karakterističan za ove naše male sredine, gde postoji jedna dirljiva potreba da ti iskoračiš i da uradiš nešto više i gde se u stvari često se snobom proglašava onaj ko je pokušavao da, ko je štrčao. Tako da da, ima definitivno jednog i drugog.
Evo sad zaslušamo muziku, a posle nastavljamo razgovor. 12:22, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, savremeni snob, snobizam u kulturi, umetnosti, akademskoj zajednici, obrazovanju. Gost u studiju je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, vi ste sve vreme slušali pažljivo naše sagovornike, pogotovo Branislava Lečića, i želite da replicirate na njegov izlaganje.
Više da se složim sa tim glavnim sentimentom oko značaja statusa i da li zapravo snobovi na neki način kvare društvo, i ja tu zaista imam flegmatičan i simpatičan zapravo tu pojavu, zato što sem tih nekih ličnih odnosa i koji teško da mogu da kvare prosto društvo u širom smislu, oni signaliziraju zapravo jednu širu dinamiku. Signaliziraju koje su to u tekućem smislu poželjne društvene vrednosti kojima ljudi streme. Signaliziraju ono što se ovako u tekućem smislu smatra poželjnim, vrednim, i da li kroz njih također možemo ocenjivati koji su to društveni ideali, koji su društveni uzori, šta je ono što se kopira, šta je ono što se plagira, šta je ono što se prisvaja kao svoje, a nije svoje.
Ali gde je tu granica?
Teorijska granica nemoguća, ona je moguća samo kontekstualno postaviti, i od slučaja do slučaja možemo je pričati, naravno, u našem društvu gde su negde ti limiti bili. Pominjali smo obrazovanje, pominjali smo nezasluženo sticanje akademskih titula. To su stvari koje su na neki način proskribovane u bilo kojoj verziji društva. Da li je to demokratija, da li je to bio komunizam, pre 200 godina, to nisu stvari koje su tako lako promenljive. Ne možete učiniti bilo šta i onda reći, hajde nek društvo moje to validira, ja sam samo malo testirao limite prihvatljivosti društvenog ponašanja. Dakle, s jedne strane postoje koruptivne radnje, postoje jedna vrsta kićenja paunom i perinom potpuno nezasluženo, koje s jedne strane testira limite, s druge strane nas vraća na vrednosti koje jesu proverene, koje su izdržale probu vremena.
A sa treće strane imamo i popularne snobove, pa će onda neki ljudi koji ih prate, pogotovo mladi, reći što bih ja učio kada mogu da kupim diplomu, ili što bih ja se trudi ovoliko kada mogu drugim putem.
Mi smo imali, bile su od zadnje 20. godine čitave rasprave o tome koliko procenta stanovništva u Srbiji bi bilo poželjno da ima fakultetsku diplomu. Sad, ako vam cilj da vam 30% građana završi fakultet, možda nećete mnogo tvrdo pitati kako su stekli diplome, nego hajde da imamo jedno dramatično širenje mreže, glupo je reći, ali privatnih fakulteta ili fakulteta koji nemaju akademski kadar saobrazan realnim potrebama svega toga u nekom idealnom smislu, ali ćemo nekako postići 30%, jer to je ona kratka crtica koju smo sebi postavili kao cilj, i samo me ne pitajte kako smo toga došli, ali mi ćemo možda taj cilj ispuniti u nekom zadatom roku. Dakle, na neki način društvo vara samo sebe tako što sebi postavlja ciljeve koje nije adekvatno osmislilo, koje možda neko s dobrom namerom nekad postavio, nije ih dovoljno elaborirao, nije ih uslovio da one moraju imati određeni kvalitet kroz kvantitet koji je zadat.
Ognjen je na vezi, dramaturg Obradović sa Fakulteta dramskih umetnosti, asistent. Ognjene, sada da se vratimo na popularnu aktualizaciju, kako se to naziva u pozorištu, pa šta bi danas neophodno morala da ima Fema i gospođa ministarka umesto onoga što je sve imala u knjizi, odnosno drami?
Pa evo, baš sad, da, jasno mi je pitanje, i baš sad razmišljam dok je gospodin Igrutinović govorio. Vrlo je zapravo važno, pošto snob valjda uvek teži da izbori svoje mesto među društvenom elitom, je li tako? Sad sve zavisi kako tu društvenu elitu koncipiramo. Ovde kod nas se svi ti izrazi jet set, VIP i slično zapravo vezuju za estradu. Ako je to ono čemu se teži, danas Fema ne mora da uči francuski, jer je obrazovanje prezreno. Dovoljno je da se obuče lepo, da jede na pravim mestima, vežba
organsku hranu, tako kažu.
Tako je, organsku hranu, neprskanu. I u stvari, mislim, kad tako
ima fitness trenera.
Ima fitness trenera, tako da današnja Fema ima mnogo manje posla i ne mora mnogo da se brine da će ispasti smešna. Čak i ako ispadne zapravo, senzacije, gladni mediji će ih promovisati podsmehom. To je recimo slučaj, ne znam da li se sećate, starlete Mimi Oro. Njeno estradno ime je u stvari njen najveći blam.
A to je?
Zbog toga mislim da je dosta dobar primer.
A kada govorimo o gospođi ministarki, da li je ona na neki način smešna u odnosu na današnje gospođa ministarke, i ne samo današnje, nego i poslednjih 20 godina? Imamo iz dana u dan prosto primere po novinama. Ko danas sve može da bude gospođa ministarka, ne samo u bukvalnom značenju te reči, nego prosto u prenesenom?
Tako je, tako je. Pa da, u tome su takođe govorili vaši ostala dva sagovornika. Ne smemo da zaboravimo da naši političari ipak žele da imaju DR ispred imena, pa i po cenu da plagiraju svoje doktorske diplome. Znate da se stalno postavljaju ta pitanja, pa šta će im to, oni znaju da neće tu steći znanje i veštine koje su im bitne za karijeru. Pa neće, ali im treba zbog statusa. Treba im kao gospođama i gospodi ministrima i ministarkama, i to bismo u stvari mogli da definišemo kao jedan snobovski pokušaj, težnju ovdašnjih političara da se predstave kao obrazovana društvena elita.
I možda da kažemo ono što teoretičari medija i sociolozi sve više naglašavaju, da i deca često služe snobovima za pokazivanje, pa onda idu na 10 stranih jezika, balet, preopterećena su. Kako se deca koriste u te svrhe sve?
Koriste se i deca, i tu nam super služe društvene mreže za tu vrstu promocije. I onda čak, mislim, kad tako raširimo priču, pošto u današnjem društvu koje nije tako čvrsto ustrojeno kao što recimo ono Molijerovo o kome smo govorili, mi zaista možemo da pomislimo da smo svi mi u očima kapitalizma, mi konzumenti, u stvari snobovi. Jer snob uvek fali samo ta jedna lestvica, da jedan stepenik da dostigne ono što bi želeo, da bude na vrhu, i tu je nekako ključna reč za mala. Zar nam zapravo proizvodi raznih vrsta ne obećavaju da smo mi životni stil koji živimo, a da njega možemo obezbediti, to jest kupiti pravim izborom artikala?
Hvala vam, Ogljine. Samo da čujemo Branislava Lečića i zbog čega on smatra da snobizam nije, tako da kažemo, opasan, već je šarmantan.
Snobovi, ako upotrebljate tu reč, meni su čak i šarmantni, oni nisu nikako. Egoizam, suštinski egoizam, to je opasnost, jedno zatvaranje, nemogućnost komunikacije, to projektovanje sveta, to je neka vrsta apsolutizma, ta nesigurnost koja u stvari hrani se time što projektuje sebe i projektuje, a da u stvari otvara, ako je na vlasti, ako je u situaciji da pravi hijerarhiju, otvara taj stil ponašanja svima. To znači, iznad mene fascinacija, ispod mene poniženje. I to je odnos koje u stvari možeš da, to je lepa reč za takvu vrstu ljudskog ponašanja.
Eko.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
U emisiji Rečeno i prečitano Radio Beograda 2 razgovaramo o snobizmu u umetnosti, politici, snobizam nekad i sad, koliko se savremeni snob razlikuje od snoba koje je, o kojima je nekada pisao Nušić. Milane Grutinović, Branislav Lečić. Milane, u pauzi dok smo slušali muziku, govorili ste i o tome koliko je važno reći šta je sve u društvenom kontekstu uticalo i koliko su nekadašnji snobovi bili drugačiji, a pre svega pomenuli ste medije kao ključan faktor. Ne mislim samo na ove zvanične medije, već mislim i na Twitter, Facebook, koji su, kako ste rekli, isprovocirali ljude da budu snobovi, ili tako možemo da kažemo?
Teorija je davno prepoznala dve kažem, generacije, primarni i sekundarni snobizam. Primarni je vezan za ono tradicionalno zapadno društvo, 19. vek, društva visoke klase, koje su malobrojna, dobro ušančena, slabo prohodna u vertikalnom smislu. U sekundarni je ono što je negde prisutno kod nas i to se vidi kroz 20. vek i 21. vek, koji je došao kroz jednu širu demokratizaciju, kroz to što su ljudi sticali neki novac, imovinu, sticali slobodno vreme. Ne zaboravimo Veblena i teoriju dokoličarske klase, što je možda ključna stvar, da bi ljudi mogli da se bave, da bi bili snobovi, moraju da imaju novac i da imaju slobodno vreme da se tome posvete. Ono što je verovatno ključ uticalo, to su mediji, počeš još štampanih, onda radio, pa televizije, da bi danas u 21. veku potpuno dominirale takozvane društvene mreže, digitalni sadržaj, dostupnost tehnologija. Mobilni telefoni koji imaju fotoaparate koji su bolji od bilo kakvih kamera koje smo imali pre 15 godina na raspolaganju da kupimo, koje omogućavaju da vi svakog trenutka možete nešto oslikate, da ovekovečite, da podelite sa vašim prijateljima ili sa cijelim svetom na kraju krajeva. Ako ste...
Onda vidimo na Facebooku majke koje slikaju indekse svojih sinova, desetka, đačke knjižice.
Ljudi dele trenutke svojih života kao nikada do sada. Jedan drugi teoretičar je pominjao kako ljudi pišu, nikada više nisu pisali nego sada. Pišu na Facebooku objave, pišu na Twitteru objave, pišu komentare na Instagramu. Ljudi stravično mnogo pišu. Ne pišu knjige, ne pišu teorije, ne pišu analize, ali pišu svaki čas, to su produkcije milijarde reči, milijarde karaktera se ukucava preko interneta svaki dan i to ostaje negde zabeleženo. S jedne strane tu su algoritmi društvenih mreža i to je na jedan fin način, to je jedna vrsta prevare. Mi nismo korisnici, mi smo jedna vrsta proizvoda. Naše učešće na društvenim mrežama se prodaje advertising kompanijama koje nam šalju onda oglase preko kojih zapravo Facebook zarađuje novac. Facebook ne košta ništa, mene kao korisnika ne košta ništa, ali ja sam roba koja se plasira advertising agenciji koja će meni da pošalje možda neku reklamu nadajući da će zaraditi novac. Dakle, prepliče se čitav niz stvari od razvoja tehnologije, razvoja medija, preko tog komercijalnog ili poslovnog aspekta koji je značajno pervertiran, odnosno neke ideal tipske odnose koje smo mi mogli da učimo iz udžbenika na kraju.
Koliko i sami mediji reklamiraju snobove i snoboštinu, tako da kažem. Imamo čitave serijale, časopisa da izlazi Domovi poznatih, pa onda marke stilske, koje deca nose, patike, sve nekako, ako se vratimo na to kapitalističko društvo, sve ide njima u... Prosto nekako se svodi da je to njima cilj.
Dinamika koja pospešuje snobizam kao pojavu. Uh-huh. Ona nema to za cilj. To je vjerojatno njen nus proizvod. Cilj je da se roba proda, da se novac obrće i da svaki učesnik u tom lancu ima neki svoj deo kolača.
Ali što više snobova, to više kupovine.
Tako je. Što više ljudi koji propagiraju materijalne stvari kojima su one nekad i nedostupne. Mi smo imali, kad pogledate, kažem, mlađe devojke koje se slikaju sa raznim haljinama, često vidite na nekim slikama, to su haljine koje nisu nikad kupljene, nego su slikane u buticima, ali se predstavljaju da su kupljene, kako one signaliziraju da imaju novac da priušte sebi neku skupocenu haljinu. Što često nisu, dakle, na kraju kraja tu se čak i otvoreno laže, što nije stvar kićenja tuđi peri, nego prosto stvar otvorenog laganja. Snobizam, i kao što je u 19. veku bio, on je nus proizvod širih društvenih odnosa. Sada imamo jednu vrstu hiperindividualizma. Algoritmi društvenih mreža vas bombarduju samo stvarima koje vi volite. Kad gledate snimke na YouTube-u, kad gledate snimke na Instagramu, oni nas stalno šalju slične stvari zato što pretpostavljaju da će se to svidjeti. Nije cilj da se vi kritički suočavate sa stvarima koje vam se ne sviđaju, da promičete svoje stavove, da razmišljate tome, nego da stalno dobijate materijale i sadržaje koji su vama bliski. Da li su to skupocena kola, da li su to letovališta, da li je to život u nekoj daljoj zemlji za koju smatrate da će vam biti bolji, da li su to nove patike, najnoviji model ili bilo šta drugo. Algoritmi pospešuju stvaranje jedne vrste vašeg života pod staklenim zvonom, i onda je pitanje zapravo na dugi rok da li će se u tako atomizovanoj pojavi, koliko smo zapravo premreženi, da li će se u takvom društvu snobizam će naravno morati doživjeti svoju transformaciju. Kao što sam rekao na početku, on signalizira šta su, makar su lažno, ali šta su poželjne vrednosti današnjeg društva. Danas su to svakako materijalne vrednosti i vrlo oslanjen na konzumeristički proizvod. A s druge strane, pomenute su šta je to što ljudi čine. Čini mi se da je najbrži put, najbrže penjanje po socijalnoj lestvici učešće u parovima ili u zadruzi.
Pominjali smo Epsteina, profesora Josepha Epsteina, eseistu i profesora koji se bavi ovom temom, pa zanimljivo je, on kaže, život savremenog snoba Epstein opisuje sa tri pojma: Prada, dva psa i Bentley. To je za Ameriku, no, i za ta veća tržišta, kod nas je nešto manje. A sada da čujemo šta misli Branislav Lečić o kako se razvio taj snobizam u kulturi i u pozorištu. Ja, pomenuli ste Bitev, da li vam smeta što u poslednjih, pa sigurno 15, čak i 20 godina, a da ne pričam poslednjih 3-4, pogotovo u medijima, sve više, a ne samo o Bitefu, Bitef je možda najbolji primer, o pozorišnim premijerama. Mediji izveštavaju najčešće ko je bio, ko je sa kim sedeo, a glumci i reditelji su tek neki dekor uz te ljude. Nekako im se manje pridaje važnosti, znači.
Pa to je na neki način jedno srozavanje, kako da kažem, generalno gledajući, društvo je počelo da se spušta u prostor populističke kulture, a ona nije sa predznakom kulture, nego sa predznakom kiča i šunda. Zašto? Zato što je prisutno ta vrsta percepcije ljudskih kontakta, razmišljanja, života i ponašanja u reality show-ovima koji se pojavljuju na nacionalnim frekvencijama, zatim u obliku komunikacije sa građana, sa svakodnevnicom, sa javnim mnjenjem. To je žuta štampa koja to pretvara u jednu kratku vest, a kratka vest mora biti atraktivna da bi oni preživeli. Onda oni prave ta digest izdanja, ta provokativna izdanja koja pokreću krajnosti, jer neko će skrene pažnju kad vidi nešto čudno da piše u novinama, nešto što nije očekivao, pa će to da uzima, i onda je takav rečnik i takav jezik trivializovao u stvari vrednosni sistem koji postoji u društvu.
E sad kad smo došli do društva, a opet tiče se i kulture i književnosti, imamo dva neka najpoznatija primera pokondirenih tikvi, tako da kažem, što je sinonim za snobove, u Femi i gospođi ministarki. Koliko su ti likovi danas, neki teoretičari teatra kažu, čak i smešni u odnosu na ovo što sada poslednjih godina gledamo? Šta je to što je kod njih ostalo mentalitetski, a gde su oni to naivni u odnosu na današnje vreme, i kako je društveni kontekst menjao te snobove?
Pa da budemo iskreni i da budemo direktni, da ne zavaravamo ni sebe ni druge, ja mislim da je vertikalni sistem društva, konkretno govorimo o našem društvu, a verovatno se to može naći u drugima, pao. Vertikala našeg postojanja, to znači vrednostni sistem, je pao i trivializovao se zato što se bolest očitava u činjenici da ti moraš da dobiješ većinsku podršku za nešto. Taj demokratski princip je konstruktivan i dobar za realizaciju nekog humanog prava, jel tako, i ljudskog odnosa prema svima u društvu, ali s druge strane svaku demokratiju mora da vodi i neki prosvećeni svet. Zašto? To ne zbog toga da bi bio apsolutizam, jer obično apsolutizam je loš, katastrofalno, ne projektuješ neku svoju volju ne poštujući život i njegovu raznolikost i samim tim kočiš razvoj društva. Ali ako je apsolutizam, oni kažu, prosvećen, koristan za društvo, ja mislim da se demokratija mora udružiti sa prosvećenošću. Jer ako ne napravi tu vezu, onda razvija jedan rezon koji je krajnje trivialan i na neki način ubija smisao ljudskog postojanja. To je isključiva briga, što bi rekli naši ovako u rečniku narodnom, use, nase i podase. Znači, za zadovoljavanje određenih potreba i strasti, da preživiš, da imaš da jedeš, da imaš da gde da spavaš i ne znam, da produžiš vrstu. A možda čak i ne to, nego samo zadovoljstvo. To nije suština našeg postojanja. Naše postojanje, ako se združimo i sa duhovnim porukama koje imamo od strane svih religija, nevažno koje su, jeste da tražimo jedan dublji smisao svog postojanja. Ako nema tog, nazovi ga, elitističkog duhovnog zahteva u društvu, onda ti u stvari nemaš razloge za dublje traganje i za uspostavljanje vrednostnog sistema koji ima i humanu potrebu i demokratsku potrebu, ali i tu duhovnu potrebu da se jedno društvo osmisli u višem smislu. Znači, zašto tu postojim? Treba da traje ovo društvo i posle, a ne samo da se skrha dok ja živim. Tu je jedan nagon koji nas onda tera i da drugčije gledamo na stvari. I na kraju krajeva onda i da prepoznajemo u svojoj okolini ono što je srozalo društvo i što je u populističkom smislu spustilo kriterijum. E, to je ono što ja pričam da vertikala ne postoji, zato što niko i ne radi na njoj. A ona mora da se radi od strane vrha. Nije vrh tu države, politike. Nije tu vrh da bi on iskoristio društvo, da bi ga prevario u smislu glasačke mašine pa da bi produžio vlast, nego je tu da bi dao suštinu i da bi bio servis da se najbolje vrednosti i pojedinaca i društva ispolje. Da prosto prožmu strukturu odozdo kroz sve u društvu. A to znači da mi u svim domenima života imamo ljude koji su kvalitetni, koji su izborom i konkurencijom do toga došli. Jer ako poštujemo tu konkurenciju, onda ćemo stalno učiti i stalno biti u stimulansu da saznamo. A čim čovjek hoće da saznaje i da bude živ, bez obzira na godine, on je mlad. I to je suština i same umetnosti, da se ne zarobiš u koncept umetnosti koji je takav. Ono postaje konzervativan, postaje krut, postaje šablon koji odbija sve druge. A ako ti imaš otvorenost i shvatiš da je umetnost jedno polje, pa i život, jel tako, različitog izražavanja ljudskih imaniteta i sposobnosti, jedno osobenosti, onda si u živom periodu učenja i možeš da saznaš od raznih ljudi, ne samo umetnika, nego i života, poruke se nižu ne samo od onih koji su za to zaduženi, nego i od onih koji žive neki svoj iskren život. Ja sam mnoge stvari naučio od krajnje običnog sveta. Znači, radnika, seljaka na njivi, su mi neke suštinske stvari jače rekli nego ono što sam ja čitao od velikih pisa, što ne znači da ne treba da čitam i da poštujem veličinu, jer sam saznao nešto drugo od njih. Ali hoću da kažem da poštujemo život, eto, to je
da
to.
Da se vratimo samo na FEMU i gospođa ministar, kako bi one danas izgledale u aktualizaciji?
Pa ja mislim da su one već postale sastavni deo našeg okruženja. One su tu, mi smo se navikli na njih. I one su počele da reprodukuju jedna drugu. Nije to više sad eksces. nego to je sastavni deo ponašanja. Ako vi uzmete i pogledate bilo koji mediji i to nacionalne frekvencije, vidjet ćete ne samo kroz realitije, nego i kroz ponašanje da se tu prašta svašta. I neukus, i nerečitost, i prilično nepoznavanje stvari koje se tiču jezika i naše istorije i da tako kažem ljudskih nekih pristojnih načina kontakta. Evo sad ću vam reći da, na primjer, u našem društvu, nažalost, je ukinut dijalog. I to dovodi do strašnog primitivizma. Jer, znate, ljudi koji isključivo govore samo o sebi i ono što oni misle, ispada da se neprekidno preslišavaju. A gde je slušanje? Ja mislim da čovjek mora da nauči, ako je iole kulturan, a kultura je osnova svega, je li tako, svih komunikacija, uopšte ne mislim samo na komunikaciju između čovjeka i čovjeka, komunikaciju sa prošlošću, sa idejom, sa zapisanim, sa umetnošću, znači komunikacija, to je kultura. Ako vi ne umete da komunicirate, ne umete da slušate, pa onda šta vi radite? Samo govorite neke svoje stavove slepo i naučeno, a ne proveravate koliko su dobri ili tačni.
Da li je to snobizam, ta podeljenost u društvu i nepristajanje razgovora i sa jedne i sa druge strane? Mi smo često svedoci i na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, u tom virtualnom svetu, tako da kažem, da imamo dve grupe podeljene koje ne žele jedne s drugima da komuniciraju i uvek je ta grupa bolja od ove druge. Pa to je jedna od odlika snobova, da jednostavno neće da se spušta tako nisko da razgovara sa drugima.
A to je već jedan zatvorena tvrđava egoizma. Jedna tvrda opna koja ne dozvoljava. Znate šta, pozorište počiva na drami. Sukob je osnova drame. Ali kod nas sukob ne služi da svako ostane na svome. Kod nas služi da se sukob kao takav prikaže i da mi vidimo rezultate tog sukoba. Da li je došlo do promene? I da.
Evo, čuli smo Branislava Lečića, da li je došlo do promene, tome služi drama. Gospodine Grutinović, imamo još jedan minut. Da li je snobizam i to što imamo apsolutnu isključivost u društvu i nemamo raspoloženje za razgovor i dijalog?
Delom jeste, zato što umnožava ponašanje koje nije idealno ili poželjno čak i u današnjem društvu. Kažem, Srbija je vrlo moderno društvo, mi to često zaboravljamo. Samim što sam govorio o društvenim mrežama, algoritmima i ono što se govori o individualizmu i zatvaranju u sebe. To je negde na ravni ovog monologa kome je gospodin Lečić govorio. Taj monolog je prividan, doduše samo, to je monolog, ali to je zapravo, obraća se jednoj publici koja nije u studiju, ali sedi kod kuće i sluša šta se govori i ona čini političku funkciju i političku vezu koja zapravo produkuje kasnije rezultate na izborima i održava jednu političku strukturu. Ali taj monolog je prosto daleko od onoga što bismo trebali idealno da težimo i na neki način da predstavlja jednu sitnu, finu političku formu snobizma.
Hvala vam puno. Gosti emisije Rečeno i prećutano bili su Milan Igrutinović, Branislav Lečić i Ognjen Obradović. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Klub 2. Same old hoodoo follows me about. Same old poverty in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I
ocean's roar, a thousand drums. But can't you see it's love and it be in it down? Well, there it is, day in and day out. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips and the pounding becomes a large ocean roar, 9,000 drums. But can't you see that it's love? Can there be any doubt where there is?